med nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime. Në misionin e 10 të ciklit me nën Terezën kushtuar slumes, nëna e varfërve më të varfër na tregon që shtyu të themeloj një kongregat që shkon plotësisht kundër rrymës. Në sabota e sot me kërkon pasurin e të pasurit, motrat e bamirësis kërkojnë varfrin e të varfrit. Nësa të gjithë mënojnë të defrejnë sa më shumë e të kalojnë jetën mjedise sa më të këndshme, motrat e bamirësis provojnë ngrice vap, gjunjizohen në gurë të gjallë, kanë vetëm dy palë petka e një palë sandale, e me gjithate e ndjejnë vetën plotësisht të lume. Cili është sekreti i kësaj lumturie? Pse nuk arrinë ta gjejnë ata që e kalojnë jetën në pupla, të rrethuar nga një shërbim i shkëlqyer, të pashqetësuar nga mendimi se duhet u shërbejnë të tjerëve? Sepse për ta të shërbesh, do të thotë ta flakësh jetën në pleh. Kush i detyron motrat e nën Terezës ta zgjedhin këtë rrugë? Ja si na e shpjegon Elumia.
Ne nuk na detyron askush të jetojmë në varfëri. E zgjedhim vetë këtë rrugë lirisht me vullnet plot për dashuri të Jezusit. Shumë kujt i duket marrëzi dëshira jon për të ngrënë gjellë të ndomta e jo të zgjedhura. Fakti që kemi vetëm dy palë rrobe, vetëm një palë sandale, shumë thjeshta edhe më shumë se nuk mbathim qërape. Mrekullohet shumë kush e nuk arrin as ta kuptoj si mund durojmë vap e djersë, pa kërkuar fare freskin e ventilatorëve, e si mund ta përballojmë acarin e dimrit pa pasur nevojë për stufa.
Quditen nga fakti se jemi gati të durojmë urie e etje, e se nuk pranojmë të hamë në shtëpit ku naftojnë të ulemi në sofër. Habiten se si bëjmë pa radiot e dorës, pa televizion, pa magnetofon, gjëra që mund të na lehtësonin sa do pak lodhjen, pasorve të gjatat kaluara me punë të rëndë, se si ecim në kam në diell e në shi, si ultojmë në klasin e dytë të trenave, trameve të mbushur plote për plot, si gjunjëzohemi me gurët ose me tullat e vrashtat kapelave tona, në vend që ti përkullnim gjunjt me jastek të but, si mund të na pëlqej të shtrihemi në një shtrat venosur në korridorin e ndonjë spitali ndërmjet të varfërve të Krishtit, kur do ta kishim fare të lehtë siguronim dhoma private. Si krym detyrat më të përvujta në shtëpi tona, kur do t'ishte tejet e lejt përdornim shërptorët, e të zgjidhnim për vete detyrat këndshme, si pastrojmë nevojtoret e lajmë dyshemet në shtëpin e njerëzve në prag të vdekjes, ose në shishu bavan, si kur t'ishim duke kryer detyren më fisnike në botë, e si edhe këte bëjmë si vepër dashurie për Zotin. Për ata që çuditen kësisoj, ne e flakim në pleh jetën tonë, i djegim më kot aftësi tona.
E kështu edhe është, nëse nuk do të kishim si model të jetës Jezu Krishtin. Është aq e madhe dhe vijushme kërkesa për të hapur shtëpi treja nga të katër anët, sa aktualisht nuk mund caktoj më shumë se katër motra së bashku në një fondacion tri. Në kushtetutën tonë të parë, patëm venosur të mos kishte më pak se 7 motra me selinë të njëjtin fondacion. Numri erdhi gradualisht duke u paksuar në 6, pastaj në 5. Kushtetuta e re venos që kur është fjalë për hapjen një shtëpie të re, nuk duhet dërgohen më pak se 4 motra. Kur dalin nga shtëpia, zakonisht të motrat shkojnë 2 nga 2. Njëri që më pyeti pse shkojnë çift, ju përgjigja, sepse 2 koka janë më turta se një vetme e 4 duar mund të punojnë më shumë se 2. Prita të vion të pyetjen e të më thoshte pse nuk dërgoj 3, sepse kështu do të kishin edhe më shumë urti e aftësi për punë. Përgjigjen mund ta gjeni në kushtetut ku pohohet sa më poshtë. Ungjilli na thot se Jezusi i dërgonte apostujt dhe dishepujt 2 nga 2 në misionet e tyre apostolike. Kështu edhe ne ndjekim pikrisht modelin apostolik të propozuar nga Jezu Krishti.